Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը Կրեմլի փոխանցման Փաշինյանը եւ Պուտինը քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային հարցերն, այդ թվում գազի սակագինը։ Կառավարությունում կարծում են, Մոսկվան չի բարձրացնի Հայաստանի մատակարարվող կապույտ վառելիքի սակագինը։
Գազի սակագինը կարծում եմ չի բարձրացնի։
Հյուսիս հարավմայրուղու շինարարներն նշան բողոքի փակել են Երևան Թալին ավտոճանապարհը։
Աշխատել է մարդը, պարտավորեն փողը բերել։
Միջազգային թեմաներ, Դոնալդ Թրամփն անակնկալ այցելել է Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Պորոշենկոն չեղարկեց երկրում ռազմական դրությունը, հայտարարելով Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը նշում է, Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը եւ երկու երկրների փոխգործակցությունը եվրասիական տարածաշրջանի ինտեգրացիոն կազմակերպություններում։ Մինչ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, մեկնարկել է երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը մանրամասները ծրագրում։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքները էլեկտրաէներգիայի համար 10 դրամ պակաս կվճարեն։ Հանրային ծառայությունները Կառավարող հանձնաժողովն այսօր որոշել է վերջիններիս համար 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40 դրամից դարձնել 30 դրամ։ Որոշումը նույնի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ից։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության տիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ գրավյալ տարածքների ազատագրումը, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը ամփոփելով անցնող տարվա արդյունքները։ Դրանց շարքում հատուկ ընդգծվում է Միսկի խմբի համանախագահների այս ամսվա սկզբին ընդունած համատեղ հայտարարությունը, որը կոչի անում մոտապագայում ինտենսիվ բանակցություններ սկսել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև, որոնք ուղված կլինեն հակամարտության արդար և տևական կարգավորմանը։ Ուկրաինան մտադիր է մասնակի ուժի մեջ թողնել ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան տղամարդկանց մուտքի արգելանքը, թեև 3 նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չեղարկել էր 1 ամիս առաջ մտցված ռազմական դրությունը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, այդ ընթացքում արգելվել է ավելի քան 1500 ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքը Ուկրաինա։ Ուկրաինան ռուսաստանի հետ սահմանամերձ 10 շրջաններում 30-օրյա ռազմական դրություններ մտցրել նոյեմբերի վերջին, երբ ռուսական զինուժը Ազովի ծովում ուկրաինական 3 նավեր կալանել եւ ձերբակալել տասնյակ նավաստիների։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պաշտպանել է Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու իրանական որոշումը, որը սուր քննադատության է արժանացել դաշնակիցների կողմից։ 3 տիկնոջ եւ ազգային ամուսնական հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ ժամանելով Իրաք, Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն այսուհետ կենտրոնանալու է սեփական անվտանգության վրա։ Միացյալ Նահանգները չի կարող շարունակել աշխարհում մնալ ոստիկան, մենք չենք ուզում դա, մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր երկիրը, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։
Հայցուն հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այդ երկրի նախագահի հետ հանդիպելու նպատակով այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Ընդհանուր առմամբ հիշեցնենք, սա վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի Ռուսաստանի նախագահի հետ 5-րդ հանդիպումն է, որից ի դեպ եւ ոչ մեկը Հայաստանում չի կազմակերպվել։ Ավելենք, որ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս նաեւ չի շնորհավորել Փաշինյանին ընտրություններում տարածաղ նակի կապակցությամբ։ Հայկական կողմը սպասվող բանակցությունների օրակարգի մասի մանրամասներ չի հայտնում։ Կրեմլի փոխանցմամբ երկու երկրների առաջնորդները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններն, ինչպես նաև գազի գնի հարցը չի հանգուցալուծվել նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում ստեղծված ճգնաժամը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կեսօրին կարճատև աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա։ Քիչ անց Կրեմլում պետք է սկսվեն հայ-ռուսական բանակցությունները, սա ի դեպ Պուտին Փաշինյան արդեն երկրորդ հանդիպումն է այս ամիս։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը և Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Հարցերից մեկը, որ Փաշինյան Երևանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հարցներ։ Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զայսն արդեն հասցրել է առանձին հանդիպումներ ունենալ ՀԱԲ կանդամ երկրների ղեկավարների, այդ թվում Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը Պուտին Զայս հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրություն չէր տարածել։ Եզավիսիմայա գազետան երեկ գրել է, թե ամենայն հավանականությամբ Պուտինին կհաջողվի համոզել Փաշինյանին ընդունել Զայսի թեկնածությունը, ընդունել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրևին հետ կանչելուց հետո ՀԱԲ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով կանցնի Բելարուսին ոչ թե 2020 թվականից, այլ արդեն եկող տարվանից։ Ռուսաստանյան նույն պարբերականը գրել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման նորակարգում է նաև գազի հնարավոր թանկացման հարցը։ Էներգագիրների հետ կապված, իդեպ վերջին շրջանում Ռուսաստանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել նաև իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի հետ բանակցություններում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հավանաբար այսօր կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ավանդական հարց է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների օրակարգում։ Վերջին անգամ Պուտինն ու Փաշինյանը հանդիպել են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հավաքվել են հետ խորթային երկրների ղեկավարները։ Հավելեմ, Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս չի շնորհավորել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար և իմ քայլը դաշնակի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին դեկտեմբերի 9-ին խորհրդարանական ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակի կապակցությամբ։
Հայաստանի կառավարությունում հույս ունեմ, որ գազի գնի հարցում դաշնակից Ռուսաստանի իշխանություններն այնուամենայնիվ կգնան զիջումների, թեև Փաշինյանի կաբինետում տեղյակ չեն, թե հատկապես ինչի առաջարկում ռուսական կողմը։ Էներգետիկայի նախարար Գարեգին Բաղրամյանը լրագրողների հարցերին ի պատասխան կոչ արել ևս մեկ օր սպասել։
Բնականաբար մենք բանակցում ենք իջացնելու։
Իսկ Ռուսաստանը ինչի առաջարկում։
Ռուսաստանի առաջարկումը տեղյակ չէ։
Իսկ հայկական կողմի պատասխանը լավագույն արդյունքը մեր համար որը պետք է լինի։
Լավագույն արդյունքը պետք է լինի գնալ գազի իջեցումը բնակվում։
Ինչքանով եք նախատեսում իջացնել։
Չեմ կարող ասել, բանակցությունների ավարտին կիմանաք, սպասեք էլի մեկ օր մնացել, հիմա կոնկրետ բանակցության ընթացքում է։
Իսկ ռուսական կողմի տրամադրվածություն ամեն դեպքում։
Ես չգիտեմ ռուսական կողմի տրամադրվածությունը, բայց միշտ էլ բանակցությունները բավականին երկար են տևել և չեմ կարծում, որ ձգձգվում են։
Ցանկանալ դեպքում ռիսկերը, որ կար տեղեկատվություն, որ Ավինյանին
է։ Բայց եկեք թող ավարտի բանակցությունը, կարող ուշանամ հիմա
նիստից։ Ես կարծում եմ, որ գուցե գազի սակագինը բարձրանա, ինչ կարող եք ասել։
Գազի սակագինը կարծում եմ չի բարձրանա։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը նույնպես հակված է այն կարծիքին, որ գազը չի թանկանա, թեև ինչպես ընդգծում է Արտակ Մանուկյանը, Մոսկվան հաճախ է գազի գինը որպես քաղաքականացնում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանից ներկրվող Կապույտ վառելիքի սակագնի հարցը օրհասական դարձավ հայ-ռուսական գազային պայմանագրի ժամկետի լրացման պատճառով 2013-ին ստորագրված այդ փաստաթղթի շրջանակներում գազի գինը պետք է անփոփոխ մնար առնվազն 5 տարի, ինչի դիմաց Հայաստանը գազ Պրոմի զիջեց հայ-ռուս գազարդում ունեցած իր վերջին բաժնե տոմսերը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է զրուցել Արտակ Մանուկյանի հետ։
Պան Մանուկյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում բազմաթիվ այլ հարցերի հետ միասին քննարկվելու է նաև գազի սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցը։ Դուք հավանական համարում եք, որ այդ բանակցությունների արդյունքում իսկապես գազի սակագինը թանկանա։
Հայտա, որ գազի սակագնի ինչպես թանկացման, այնպես էլ այժմ նվազեցման հարցերը հավասարազոր հավանականություն ունեն դրա մասին խոսելու, բայց նաև ակնհայտ է, որ գազի գինը դա նաև բավականաչափ լուրջ քաղաքական կոմպոնենտ է, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որը ավանդաբար կիրառվում է, բայց կարծում եմ, որ առավել հավանական է, որ գազի գինի բարձրացումը չենք տեսնի պայմանավորված մի քանի հանգամանքներով, դրանցից առաջինը նաև, որ բանակցություններում առաջին անգամ ըստ էության, հա, մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդը բանակցություններում չկան այլ հավելյալ շահեր, որոնք որ կոնկրետ ստեղծում էին որոշակի խումբ մարդկանց սպասարկելու համար, ինչը ևս էականորեն բարձրացնում է բանակցային ուժը, և այս հանգամանքները հաշվի առնելով երրորդ բանն էլ ես կուզենայի ասել, որ աշխարհում եթե հիմա մենք ուսումնասիրենք, ևս այս առումով անուղակիորեն նվազման միտումներ են դրսևորվում, և չորրորդ ամենակարևոր գործոնը, որը թերևս պարբերաբար ԵԱՏՄ-ը գործընկերներին կողմից կիրառվում այս բանակցությունների գործընթացում մասնավորապես Բելարուսի դա այն է, որ ԵԱՏՄ համաձայնագրերով նախատեսվում է, որ գազի գինը պետք է ըստ էության համահարթ լինի, այսինքն բոլոր անդամ երկրների համար նույն մոտեցումները պետք է
իրականացվեն։
Ինչը ներկայումս չի գործում, այսինքն Ռուսաստանի դաշտությունում գործող սուբյեկտները ըստ էության գազի գնի տեսանկյունից ունեն համատական առավելություններ բոլոր ԵԱՏՄ անդամ գործընկերներին։
Վիճակում են գտնվում, ինչպես դուք մատնանշեցիք, կա քաղաքական գործոնը եւ երբեք հենց այնպես Ռուսաստանը չի գնացել զիջումների, սովորաբար միշտ հայկական կողմը մեծ զիջումների է գնացել։ Այս դեպքում դուք բացառում եք, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները կգնան տարբեր հարցերում ինչ որ զիջումների։
Զիջումների մասին, որ խոսենք, մենք պետք է առաջինը ասենք, որ կամայական բանակցություն ենթադրում է փող զիջում։ Ակնհայտ է նաեւ, որ այս պարագայում մենք, քանի որ բանակցային սեղանն է գտնում բարձր լեգիտիմ ցուն վստահություն վայելող կառավարություն, ակնհայտ է, որ այդ փող զիջումների արդյունքում Հայաստանի շահերի պաշտպանման հավանականությունած բանակցային գործընթացը շատ ավելի բարձր է, քան մենք երբևէ ունեցել ենք։
Գազի գնի հարցը նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, անկասկած է, որ այսօր տեղի ունենալիք հանդիպումից Հայաստանի հասարակությունը սպասում է որոշակի հարցերի պատասխաններ։ Իհարկե, գազի գնի հապկ շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասով, սակայն Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը հուշում է նաև, որ դեկտեմբերի 27-ին գործնականում տրվում է հայ-ռուսական հարաբերության ճշգրտման գործընթացի որակի մեկնարկ։ Նույն թեմային անդրադառնում է լրագիրը ԵՄ-ը գրելով, որոնք են երկկողմորակարգի հանգուցային հարցերը, Կրեմլի մամուլի ծառայությունը չի թվարկում։ Միաժամանակ կասկածից վեր է, որ դրանք կան ու նաև չէին կարող չլինել, եթե մենք իբրև հասարակություն համարում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը ունի վերանայման անհրաժեշտություն և այն մինչ Թավշյա հեղափոխությունը չի համապատասխանել միջպետական հարաբերության որակների ու բնույթի, չի արտացոլել Հայաստանի պետական շահն ու ազգային անվտանգությունն ամբողջությամբ։ Ըստ այդմ, եթե կա հարաբերությունը վերափոխելու խնդիր, ապա չեն կարող չլինել օրակարգի հանգուցային հարցեր, որոնք պահանջում են քննարկում բաց և փոխադարձաբար անկեղծ մթնոլորտում։
Թեմաների մասին Հյուսիսարևմայրուղու աշխատակիցները հերթական անգամի նշան բողոքի փակել են Երևան-Թալին ճանապարհը, պահանջելով 4 ամսվա աշխատավարձերը։ Շինարարները պատահական չեն ընտրել Մայրուղու այդ հատվածը, որի կառուցումն իրականացնում է 6 ընկերություն, որոնցից եւ ոչ մեկը աշխատավարձ չի վճարել։ Տեղից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ես 4 ամիս չեմ ստացել աշխատավարձ։
Վարկեր ունեմ, տոներից հետո իմ դատն է։ Ես այդ փողը ումից ուզեմ, որ տանեմ այդ Վարկտամ, որ իմ դատը չէ։ Ամեն ինչի իր պատճառաբանությունն ունի։ Ես մեղավոր եմ, որ քո կորսանը, տիգը, դու չգիտեմ ով, ով։
Ժամանակին տվածվել է նորմալ։
Աշխատել է մարդը, պարտավորեն փողը բերել։ Ինչի միջև հիմի չէին կարող մտածել այդ խնդրումների մասին։ Եկել այդ նոր տարմա շեմին, բոլորին ոնց ասած պաստավկա են արել։
Ռուսինե Հյուսիսարև ճանապարհի շինարարները առավոտից փակել էին Երևան-Թալին Մայրուղին, նրանք պահանջում էին իրենց աշխատավարձը։ Հյուսիսարև ճանապարհի շինարարությունը իրականացնում է իսպանական կորսան Օրվիամ Կոնստրուկցիոն SA ընկերությունը, որը ունի ենթակառույցներ Արագործոտնի մարզում։ Հյուսիսարև ճանապարհի շինարարությունը իրականացնում է 6 ընկերություն, եւ 6 ընկերությունն էլ ցուցարարների 4 ամիս է չի վճարել իրենց աշխատավարձը։ Նրանք մի քանի ժամ փակել էին ճանապարհը եւ պահանջում էին, որ պատկան մարմինները իրենց գործածումները, այդ թվում կառավարության ներկայացիները, ներկայանան եւ իրենց խնդրին լուծում տան։ Սակայն դեպքի վայր ժամանեց միայն Արագածոտնի մարզպետը, եւ նա համոզեց ցուցարարներին բացել ճանապարհը, մինչեւ կստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանը։ Մարզպետը շինարարներին խորհուրդ է տալիս, որ նրանք իրավական ճանապարհով փորձեն իրենց հարցերի լուծումները ստանալ, այն է դիմել դատարան եւ պահանջել գործատուներից իրենց պարտքը, սակայն աշխատակիցներն ասում էին, որ չեն կարող ամիսներ շարունակ սպասել մինչեւ դատանի որոշմանը, եւ պահանջում են անհապաղ լուծում տալ իրենց հարցին։ Մի քանի ժամ փակ պահելուց հետո նրանք մարզպետի օրով ճանապարհը բացեցին, սակայն պարնացին, որ եթե իրենց աշխատավարձերը չստանան, ապա դարձյալ փակելու են ճանապարհը։ Նրանք դեռ չեն հեռացել Երևան-Թալին մայրուղու վրա, շարունակում են իրենց փողոցի ցույցը, այնտեղ է նաև մարզպետը, սակայն այս պահը որևէ գործատու կապ չեր հաստատել նրանց հետ։ Սինարարները մեծ զրույցում ասացին, որ գործատուները պատճառաբանել են, թե չեն կարող վճարել աշխատավարձերը, քանի որ Կորտան ընկերությունը, այսինքն գլխավոր կապալարուն, իրենց չի փոխանցել գումարը։ Մարզպետն ասաց, որ տեղեկություն է ստացել, որ կառավարությունից գումարն ամբողջությամբ նրանց փոխանցվել է, և այստեղ կառավարությունը մեղավոր չէ։
700 աշխատողներ կան այդ տարբեր կազմակերպություններում գրանցված, ովքեր ճանապարհի կառուցման համար աշխատում են, մոտ 700, և երկուսից միջև 4 ամսվա աշխատավարձ կա չվճարված։
Ահա, ինչով են բացատրում աշխատավարձի չվճարելը։
Ենթակապալարուների հետ առաջին կապ հաստատել չի հաջողվել, տրանսպորտ և կապի փոխնախարարն է նրանց հետ կապի փորձում դուրս գալ, նրանք մեկնաբանում են, որ իսպանական կազմակերպությունը չի վճարել գումարները, կառավարությունը, ես հստակ պաշտոնապես ասում եմ, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որ ներկայացվել է կատարողականի, վճարվել է, և 27 միլիոն դոլար էլ կանխավճար ունենք վճարած։
Երևանի պետական համալսարանից հայտնում են, որ բուհի հոգաբարձումների խորհրդի նախագահի պաշտոնը թափուր է, ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր պարզաբանել է, որ Սերժ Սարգսյանը վաղուց է հրաժարվել այդ պաշտոնից, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի զրույցը։
Սենսացիա մի սակ է, Սերժ Սարգսյանը պաշտոնը է եղել մեր խորհրդի նախագահ, երբ որ նա դադարել է նախագահ լինելու երկրի հրաժարվել է, այն ժամանակ ավտոմատ նաև հրաժարվել է, այսինքն փաստորեն։ Այլևս այդ հոգաբարձուների խորհրդում նախագահ փոխվելու է, ուրիշն է լինելու։ Արդեն 5-6 ամիս է, որ այդպես է, իր հրաժարականից հետո ի պաշտոնե է նա եղել հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ իր համաձայնությամբ։ Հիմա այդ պաշտոնը թափուր է, կընտրվի նոր հոգաբարձուների խորհուրդ, ինքը այնտեղ կընտրի իրեն նախագահը։
Այսինքն ստացվում է, որ իր հրաժարականից հետո է դա թափուր մնացել, թե նոր է հրաժարվել։
Չէ, նոր չի հրաժարվել նա։
Դա ինչ է իրանից ենթադրում, որ ֆինանսական գործարքներ ԵՊՀ-ն արդյոք կարող է անել, եթե չունի խորհրդի նախագահ։
Երբ որ նոր տարում հոգաբարձուների խորհրդի նիստը չեղավ, մենք չենք կարողանա, պետք է հոգաբարձուների խորհրդի նիստով բյուջեն հաստատի։ Դա համար նոր տարում պետք է հաստատի հոգաբարձուների խորհրդը բյուջեն, որպեսզի մենք ֆինանսական գործարքներ կարողանանք։
Իսկ մինչև այդ արդեն ամեն ինչ հաստատված է եղել և հաստատման կարիք չի եղել։
Այո, իհարկե, անցած տարի հաստատվել է դեկտեմբերին, մենք այդպես էլ գործել ենք համաձայն հոգաբարձուների խորհրդի
որոշմանը։ Իսկ երբ է լինելու մյուս նիստը և
երբ։ Չեմ կարող ասել, կառավարությունը ինքը պետք է հաստատի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը, հոգաբարձուների խորհրդի կազմը պետք է հավաքվի ընտրի նախագահին և նիստը գրավի։
Ահա, դուք այդ գործընթացում որևէ դերակատարություն ունեք։
Ոչ,
ոչ չունեք։
Ոչ, ես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եթե չեմ եղել, ռեկտորը չի կարող լինել, եւ դա համասարանից դուրս է, դա կառավարության անելիքն է։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Բաքուն հերթական անգամ պնդում է, թե լրտեսական խոշոր ցանց է բաց հայտել, սակայն չհստակեցնելով, թե ում օգտին է եղել այդ խմբավորման գործունեությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ձերբակալվածների թվում են նաև ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Ռաջ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ լրտեսական լայն ցանց են բաց հայտել, ձերբակալել են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել և չեզոքացվել է արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների լրտեսական ցանց, որը մի քանի տարվա ընթացքում լրտեսական բազմափուլային գործունեություն է իրականացրել Ադրբեջան։ Այդ ցանցի գործակալները ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին հավաքագրելու նպատակով գաղտնի հանդիպումներ են կազմակերպել հարևան երկրների տարածքում և ստեղծել կապի ուղիներ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է անհատների կեղծանունները, որոնք օգտագործվել են արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների գործակալների լրտեսական աշխատանքի համար։ Առնվազն 2 մարդու անուն է նշվում, որոնք ձերբակալվել են և մեղադրվում են պետական դավաճանության հոդվածով։ ձերբակալվածներից մեկը Զաքիր Ալիբալա օղլի Իսմայլովն է, ծնված 1959 թվականին։ Նա ազգային անվտանգության նախարարությունում բաժնի պետ է աշխատել, զբաղեցրել այլ պատասխանատվություններ հատու պաշտոններ։ Ըստ հաղորդագրության Արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների կողմից նա հավաքագրվել է գախնի համագործակցության համար եւ նյութական պարգեւատրումներ ստանալով կատարել Ադրբեջանի ազգային շահերին եւ պետական անվտանգությանը վնասող գործողություններ։ Դրսի հատուկ ծառայությունների նա կանոնավոր փոխանցել է ծառայողական նյութեր հակահետախուզական ոլորտի գործնեության մասին, տեղեկատվություն պետական անվտանգության մարմինների անձնակազմի աշխատակիցների մասին և այլ գաղտնի տեղեկատվություն։ Նույնիսկ 2015-ին թոշակի անցնելուց հետո Իսմայլովը, օգտագործելով իր նախկին կապերը, տեղեկատվություն է ձեռք բերել և արտասահման փոխանցել Ադրբեջանի անվտանգության մարմինների փոփոխությունների մասին, ինչպես նաև հետախուզական աշխատանքի մեթոդներ է առաջարկել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների դեմ գործելու համար։ Ձերբակալված Իսմայլովին պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Մյուս ձերբակալվածը նույնպես Ադրբեջանի անվտանգության նախարարության նախկին աշխատակիցը Յուսուֆզադե Յաշարոգլին, ծնված 1977 թվականին։ Հետաքննությունը պարզել է, որ անվտանգության մարմիններից պահեստի անցնելուց հետո նա արտասահմանում հանդիպել է դրսի հատուկ ծառայությունների գործակալների հետ, նա հավաքագրվել է և նյութական պարգևատրումների դիմաց սկսել է աշխատել արտասահմանյան հետախուզության համար։ Նա հանձնարարություն էր ստացել վերականգնվել աշխատանքի Ադրբեջանի պետական անվտանգության մարմիններում, սակայն աշխատանքի վերականգնվելու փորձերի ընթացքում բացահայտվել է և ձերբակալվել նրան ևս պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ նշված հանցավոր գործողություններին մասնակից այլ անձին ևս պատասխանատվության են ենթարկվում, սակայն ուրիշ անուններ չի նշվում։ Օպերատիվ քնչական աշխատանքները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը լուծարվել էր 2015 թվականին աղմկահարույց պաշտոնակություններից, հրաժարականներից և ձերբակալություններից հետո։ Փոխարենը ստեղծվել է պետական անվտանգության ծառայություն և արտաքին հետախուզական ծառայություն։ Ձերբակալվածները, ում անունը նշված են հաղորդագրությունում, նախկին ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները։ Նշեմ, որ չի բացահայտվում, չի նշվում, թե նրանք որ երկրների հատուկ ծառայությունների օգտին են աշխատել, հարևան երկրներից որտեղ են հանդիպումներ ունեցել։ Ոչ մի երկրի դրսի ոչ մի հատուկ ծառայության անվանում Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում նշված չէ։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ Մելանիա Թրամփի հետ անակնկալ այցելել է Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներից կազմված զորքը շարունակում է Իրաքում աջակցել այդ երկրի կառավարությանը ջիհադիստական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Մինչդեռ Սիրիայից Թրամփը որոշել է ետ կանչել ամերիկյան զորքը, հարուցելով դաշնակիցների կոշտ քննադատությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփն այցելեց մերձավոր արևելքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Սպիտակ տան ղեկավարն անսպասելի այցով Բաղդադից արևմուտք գտնվող Ալ-Ասադ ռազմաօդային բազա ժամանեց չորեքշաբթի ուշ երեկոյան։ Այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահին ուղեկցում էր առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու նրա կինը Իրաքում շուրջ 3 ժամ անցկացրեցին չլքելով ռազմաբազայի տարածքը։ Կարճատև այս այցելության ընթացքում Թրամփը իր երախտագիտությունը հայտնեց Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին, անդրադառնալով նաև վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային՝ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը։ Սիրիայի վերակառուցումը քաղաքական լուծում է պահանջում, լուծում, որի գինը պետք է վճարեն այդ երկրի հարուստ հարևաններն, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգները։ Թող այդ պետությունները վճարեն և նրանք վճարելու են, թերևս արդեն տեղյակ եք, որ Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ պարտավորվել է Սիրիայի զարգացման համար լուրջ գումարներ ծախսել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ խոստացել է արմատախիլ անել իսլամական պետության մնացորդները։ «Մենք աշխատելու ենք նրանց հետ», հայտարարում էր Թրամփը դիմելով Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Ալ-Ասադ ռազմակայանում հնչեցրած ելույթում Դոնալդ Թրամփը նաև նշում էր, թե դեռ վաղուց էր ցանկանում Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հրաման արձակել, սակայն Պենտագոնի ղեկավարությունն ամեն անգամ խնդրում էր այդ որոշումը հետաձգել ևս 6 ամսով։ «Մեր ներկայությունը Սիրիայում երբեք չի դիտարկվել որպես մշտական և անժամկետ։ Մենք Սիրիա մուտք գործեցինք 3 ամսով և այդպես էլ չլքեցինք այդ երկիրը։ Այժմ, սակայն, մենք պատրաստվում ենք վերջ տալ այդ ամենին», նշում էր Թրամփը։
of US forces from Syria.
Սիրիայից միացյալ նահանգների ուժերը դուրս են բերվելու շատ հստակ ծրագրված եւ կարգապահ ձևով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կպահպանենք ամերիկյան ուժերի ներկայությունն Իրաքում։ Դա հնարավորություն կտա մեզ կանխել իսլամական պետության վերածնունդն ու նոր ընդվզումները, ինչպես նաեւ թույլ կտա հետևել Իրանին, հայտարարում էր ԱՄՆ նախագահը։
Iran.
Այս պահին հիշեցնեմ, Իրաքում շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, որոնք հիմնականում զբաղված են Իրաքի կառավարական ուժերի հետ, մարզումներ իրականացնելով եւ խորհրդատվական գործունեությամբ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Իրաքում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների թիվը հասնում էր 160,000-ի։ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ մերձավոր արևելքում ամերիկյան ուժերի աստիճանական նվազեցման գլխավոր պատճառներից մեկը նման ռազմական գործողությունների ոչ շահավետ բնույթն է։ Ամերիկան չպետք է պատերազմի աշխարհի յուրաքանչյուր երկրի փոխարեն։ Շատ դեպքերում մենք դրա դիմաց նույնիսկ համարժեք փոխհատուցում չենք ստանում։ Եթե նրանք ցանկանում են, որ մենք կռվենք, ապա պետք է հստակ գին վճարեն, եւ երբեմն խոսքը հենց ֆինանսական վճարի մասին է, այնպես որ մենք այլևս աշխարհի հարիֆները չենք, հայտարարում էր Թրամփը։
Ուկրաինական իշխանությունները չեղարկում են ռազմական դրությունը երկրում եւ հայտարարում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Սահմանափակումները մասնավորապես կտարածվեն ինչպես ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում, ընտրությունների կազմակերպիչների, այնպես էլ Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մեղավորների նկատմամբ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ ընդունել է Կերչի նեղուցում ռուսների հետ բախման կապակցությամբ երկրում մցված ռազմական դրությունը չեղյալ հայտարարելու որոշում։
Сьогодні зараз о 14-й годині припиняється воєнне
Սա իմ սկզբունքային որոշումն է, այն հիմնվում է երկրում անվտանգության հետ կապված բոլոր հանգամանքների վերլուծության վրա, ասել է Պորոշենկոն։ Այդ մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է երեկ Կիևում գումարած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության 16-ից 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքի արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը նոյեմբերի 26-ին է հաստատել ռազմական դրություն մցնելու նախագահի առաջարկը։ Այդ ընթացքում ավելի քան 1600 ռուսաստանցի տղամարդկանց արգելել են հատել Ուկրաինայի սահմանը։ Ռուս-ուկրաինական առանցային լարված հարաբերություններում վերջին սերումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուսները նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում հարձակվել եւ գրավել են 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիներ գերեվարվել են։ Ռուսական կողմը պնդել է, թե ուկրաինացիները խախտել են ռուսաստանի ծովային սահմանը։ Դրանից հետո Կիևը ռազմական դրություն է հայտարարել Ռուսաստանի հետ սահմանակցող 10 շրջաններում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը միտումնավոր է այդ սադրանքը կազմակերպել Կերչի նեղուցում, քանի որ Պյոտր Պորոշենկոն հիմա ունի ցածր վարկանիշ եւ կարող է պարտվել 2019 թվականի մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դեռ այս շաբաթ ասել է, թե Կիևը զորամիավորումներ է մոտեցնում Դոնբասի շրջանին եւ ծրագրում է ռազմական նոր գործ ցողություններ։ Նա ակնարկել է նաև, թե դա թույլ կտա երկարաձգել ռազմական դրությունն ու հետաձգել նախագահական ընտրությունները։ Անձամբ իմ եւ մեր ամբողջ թիմի համար դեմոկրատիայի պաշտպանությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան երկրի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովումը, եւ մենք երաշխավորում ենք, որ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2019 թվականի մարտի 31-ին, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Նա ասել է, որ եթե չլիներ գալիք ընտրությունների գործոնը, թերևս ճիշտ կլիներ շարունակել ռազմական դրությունը։ Դժբախտաբար մեզ չի հաջողվել ամբողջությամբ իրականացնել մեր նպատակները եւ տուն վերադարձնել մեր 24 նավաստիներին, բայց ես որպես նախագահ եւ Գերագույն գլխավոր հրամանատար հավաստիացնում եմ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհուրդը, ամբողջ Ուկրաինայի ժողովուրդը, մենք ձեզ հետ ենք, տղերք, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ ռուսական վտանգը բնավ չի վերացել։ Տեղեկատվական պատերազմն Ուկրաինայի դեմ շարունակվում է, Ուկրաինան չի հրաժարվի արևմտյան ինտեգրման նպատակից։ Փետրվարին ես կխնդրեմ Գերագույն Ռադային ընդունել սահմանադրության լրամշակումը, որը մեկընդ միշտ կամրագրի Եվրոպական Միությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր ճանապարհը, եւ այն կդարձնի պարտադիր նախագահի կառավարության խորհրդարանի եւ ամբողջ հանրության համար, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։